Assalomu alaykum Dilkash radiosining doimiy muxlislari. Sizlar bilan yana radio to'lqinlari orqali bo'lsa-da didor uchrashganimizdan juda minnatdorman. Marhamat tinglang, eshitirishimizni boshlaymiz. Ifisliklarga maktubining avvalgi boblarida Pavlus imonlilar jamoatining samoda tutgan o'rni va yerdagi xizmati haqida gapirib o'tgan edi. Yana shu maktubining 6-chi bobi, 10-chi oyatida esa u jamoatlar duch kelishi mumkin bo'lgan ruhiy qarshiliklarni ochib bermoqda. Keling aziz birodarlar, ushbu oyatni birgalikda o'qib ko'ramiz. Nihoyat, Rabbimiz bilan ittifoq bo'lib, uning kuch-qudrati ta'sirida quvvatli bo'linglar. Ushbu oyatni shunday tushunishimiz mumkin. Xudovand biz masihiylarni o'zi bilan mustahkam, hatto aytishimiz mumkin do'stona munosabatda bo'lib, o'z ruhiy quvvatimizni tinmay oshirishimiz kerakligini bildiradi. Albatta, Xudo har birimiz uchun ilohiy kuch manbaidir. Ruhiy jang paytida ruhiy kuchlar talab qilinadi. Shuning uchun biz Xudodan quvvatli bo'lishimiz kerak. Xudo bergan barcha qurol aslahalar bilan qurollanishni buyurar ekan, Pavlus Rabbimizning o'zi bizni qurol bilan to'la ta'minlaganligini va endi bu aslahalarni taqib olishimizni kutayotganligini ta'kidlaydi. Efesliklarga kitobining 6-chi bobi 11-chi oyatida tura olish uchun degan jumla ishlatilgan. Bu jumlani shunday tushunish mumkin. Shaytonga qarshi kurashda chekinmasdan va yiqilmasdan, qo'rqmasdan albatta Xudovand biz bilan ekanligini his etib, matonat bilan o'z o'rnimizda mustahkam turishimiz kerakligini bildiradi. Aziz radio tinglovchi birodarlar, Yoqub kitobining 4-chi bobi 7-chi oyatida shunday yozilgan. Shunday qilib Xudoga itoat qilinglar. Iblisga qarshi turinglar, shunda u sizlardan qochadi. Iblisning hiylalariga qarshi degan so'zlarni o'qiganimizda, iblisning nayranglari jozibali va aldamchi bo'lib, bizni o'z domiga tortishi mumkinligini anglab yetamiz. Shayton har bir masihiy uchun shaxsiy dushman. U bizga qarshi bo'lgan yov, tuhmat qilib ayblovchi va eng kuchli raqibimizdir. Shayton insonlarni, ayniqsa masihiylarni aldash uchun u makkor va nayrangli usullardan foydalanadi. Xudoning o'zi 2-chi Korinfiyaliklarga maktubining 11-chi bobi 14-chi oyatida shayton nurli farishtaning qiyofasini oladi deb aytadi. Bundan tashqari yana 2-chi Korinfiyaliklarga maktubining 11-chi bobi 15-chi oyatida shunday gaplar yozilgan. Shaytonning xizmatkorlari ahli salloh qiyofasini oladilar. Shayton nimani xohlaydi? U albatta Rabbimiz Iso Masihning o'rnini egallashga harakat qiladi. Uning buzuq niyati esa Rabbimiz marhamati va haqiqatini buzib ko'rsatishdan iboratdir. Biz insonlar aro yoki moddiy urushda emas, balki ruhiy urushda ishtirok etyapmiz. Xudovand esa doimo biz bilandir. Azizlar, shuning bilan ishtirishimiz o'z nihoyasiga yetdi. Sizlar bilan xayrlashishdan oldin siz azizlarga o'zimizning elektron pochtamizni manzilini eslatib o'tsam. dilkash@najot.com. Xayr, salomat bo'linglar.